Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларын. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайын. Су тасқынынан зардап шеккен Қызылағаш тұрғындары өздеріне көмек көрсетіле бастағанын айтып отыр.
Я үргетасын қалап тұрғызып жатыр, үйдерді тағы үй тұрғызған жоқ, бірақ үргетастарын қалап жатыр, ол да дұрыс.
Көңілім толығында қайтеді, мыңнан бір рахмет Қазақстанда көп ұлтты өкілдеріне, сосын елдерімізге халыққа рахмет.
Жаңа өзендегі ереуіл кезінде есінен танып құлаға мұнайшы бұршақ есетіп, бір аптадан кейін қайтыс болып отыр. Қырғызстан қызалтақ төңкерісінің 5 жылдығын қалай атап өтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында 30-дан астам елді мекен су астында қалып отыр. Су тасқыны салдарынан 428 үй мен 500-ге жуық ауыл шаруашылық құрылымы және 19 қыстау қирады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше облыс бойынша қауіпсіз жаққа көшірілген адамдардың саны 7000-нан асқан. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш ауылында құтқару жұмыстары аяқталған. Естеріңізге сала кетсек, наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні Қызылағаш ауылына жақын жерде орналасқан су бөгенінің бұзылуын салдарынан аталмыш елді мекенді су шайып кеткен болатын. Соңғы мәліметтерге сәйкес су тасқынынан құрбан болғандардың саны 43-ке жеткен. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Токиоға сапары жалғасып жатыр. Сейсенбі күні ол Жапония премьер-министрі Юкио Хатоямамен кездесіп, екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастық мәселесін талқылады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Қырғызстан бұрынғы президент Асқар Ақаевты биліктен құлатқан жаппай наразылық шараларының 5 жылдығын атап өтуде. Батыста 2005 жылғы оқиғалар Қызғалдақ төңкерісі деп аталып кетті. Сол кездегі шерулерден кейін президент болып сайланған Құрманбек Бакиев саяси реформаларды жүзеге асырып, жемқорлықты жоюға уәде еткен болатын. Оппозиция енді Бакиевтің өзін жемқорлықта айыптап отыр. Сейсенбі күні Бішкек пен Ошта Бакиевке қарсы шерулер барысында оппозицияның ондаған қолдаушысы тұтқындалды. Бұл уақытта Бішкек өткен бейресми халықтық ассамблеяда сөйлеген сөзінде Бакиев өз еліндегі батыстық үлгідегі демократияны қайта қарайтын уақыт келді деп мәлімдеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Бейжіңде Қытай басшыларымен келіссөз өткізуде. Карзай Қытай президенті Ху Чжинтаомен кездесті. Қытай жетекшісінің мәлімдеуінше екі жақ ортақ мүддеге жататын халықаралық және аймақтық мәселелерді талқылаған. Олар сондай-ақ аймақтық қауіпсіздік пен Қытай инвестициясына қатысты мәселелерді көтеру тиіс болатын. Ауған президентімен бірге Қытайға 20-ға жуық бизнес өкілдері барды. Бүгін Вашингтонда Пәкістан үкіметінің жоғары лауазымды өкілдері мен әскери ресмилері екі күндік келіссөздерін бастады. Оған Пәкістан жағынан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши мен армия басшысы генерал Ашфак Каяни, ал ақш тарапынан мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен тағы басқа ресмилер қатысуда. Пәкістан билігі ақш пен арада азаматтық ядролық ынтымақтастық келісімін жасауды көздейді. Бұдан бұрын Вашингтон Пәкістанның ядролық технологияны шетелге шығаруына байланысты алаңдаушылық танытқан болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Лукойл компаниясы Ирандағы мұнай жобасын тоқтатқандығын хабарлап отыр. Компанияның мәлімдеуінше ақш үкіметі енгізген экономикалық санкцияларға байланысты Анаран жобасы бойынша жұмыстарды жалғастыру мүмкін болмай қалған. Анаран жобасы Ирандағы 4 мұнай құрылымын қамтиды. Жобадағы қор 2 миллиард баррель мұнай шамасында делінеді. Прага ақш пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту туралы келісімге қол қою рәсімін өткізуге келісіп отыр. Бұл туралы Чехия сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Филипп Канда мәлімдеді. Оның айтуынша, екі жақ арасындағы келіссөздер аяқталған соң аталмыш келісімге қол қою рәсімі Прагада өтсе болады. Вашингтон мен Мәскеу келесі айда ақшта өтетін ядролық басқосуға дейін жаңа келісім жасауды көздеп отыр. Стратегиялық қаруларды қысқарту келісімінің мерзімі 1990 айында аяқталған болатын. Тәжікстан премьер-министрі Оқылов Тәжікстанға аттанған жүк пойыздарының тоқтатылуына байланысты техникалық проблемаларды сылтауратып отыр деп мәлімдеді. Соңғы екі айда Өзбекстан жүк пойыздарының өз жері арқылы Тәжікстанға өтуіне тосқауыл қоя бастады. Қазір Өзбекстанда құрылыс материалдары мен алюминді заттар, сондай-ақ отын тиелген мыңға жуық пойыз тоқтап тұр делінеді. Осыған байланысты наразылық таныту үшін Тәжікстан сыртқы істер министрлігі сейсенбі күні өзбек елшісін шақыртып алды. Ақштың Гуантанама абақтысынан босатылған қытайлығы екі ұйғыр азаматы Швейцарияға жеткізілді. Оларға бұл елде гуманитарлық себептермен босқын мәртебесі берілген болатын. Бейжің бұл әрекет Қытай мен Швейцарияның қарым-қатынастарына теріс әсер етеді деп ескертті. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Ақ үйде президент Барак Обамамен келіссөз өткізді. Израильдің шығыс Иерусалимде қоныстарды кеңейту туралы жоспарына байланысты Ақш пен Израиль қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Екі үкімет арасындағы текетірес белгісі ретінде Обама мен Нетаньяху суретке түспеді және журналистердің алдында сөз сөйлемеді. Ресмилердің айтуынша Обама мен Нетаньяху сейсенбі күні түнде екі жеке кездесу өткізген. Келіссөздерде қандай мәселелер көтерілгендігі жөнінде ресми мәлімдеме жарияланбады. Оның алдында Ақш Конгресінің басшыларымен кездесуі барысында Нетаньяху палестиналықтармен арадағы бейбітшілік келіссөздерінің қайта басталуы тағы бір жылға кешіктірілуі мүмкін деп мәлімдеді. Соңғы жаңалық